Gipliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. İyulun 7-sinden 8-ine geçilen gece Türkmenistan'daki Türk diplomatı dini meseleleri boyunca genişçi Kemal Uçkun Aşgabat'ın kardiyologi ılımı kliniki merkezli hastahanasında pnimoniyadan aradan çıktı. Bu vaka yurdun hastahanalarında koronavirusa mahsus alamatları olan nesaglarda COVID-19 keselinin tasdiklanmağının devam ediyendigi. Oların köpüsüne pnimoniya diagnozunun koyulyandığı barada xabarların gelip koşuyan mahalına qabat geldi. Türk diplomatının ölendiği barada öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 8. iyulda xabar veren Türkmen News neşri mağlumatı Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasının tasdiklandığını hem aytdı. Cenab Kemal Uçkun 27. iyunda yokuru derecede kızdırma, dem kısma ve üskülövük ulen ketelhana yerleştirildi. Ona pnimoniya diagnozu koyuldu deyip neşir Türk diplomatına koronavirus testinin edilendiğini ya da onun neticesinin nehil bolunduğunu anıklamanın başartmandığını hem belledi. Xabarda Türk diplomatının cahilanış çaresinin 8. iyulda saat 12.00'da bolcaqdığı məlum edilir. Yönü onun nerede cahilanacaqdığı barada mağlumat verilmeyir. Adatlık radyosu bu barada komentari alma üçün Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanası bilen xabarlaşanda telefonu cevap veren Türkmen işgər özlerinin bu haqda mağlumat berip bilmeyendiğini aydıp telefonu taşlamak bilen boldu. Yönü Türkiye'nin TRT Avaz neşri Türk diplomatının ölündüğü baradaki xabarı Aşgabat'taki ilçhananın ağır yitkisi diyen sözbaşı bilen çap eden mağlumatında məlum etdi. 1963 yılda doğulan Uçkun Aşgabat'ta Becerge Alyan Ketelhanasında aradan çıktı. Pnimoniya diagnozu bilen ketelhanada becerge alan Uçkun demalış yollarındaki yetmezçilik sebeple bir neçe vaqtlap ketelhananın intensiv beceriş bölümünde saklandı deyilip Türk neşirinin xabarında belleniliyar. Şeyle de xabarda 2018 yılın yanvar ayından beri Aşgabat'taki Türk ilçhanasında dini işleri boyunca genişçi olup işleyen Uçkun'u Türkiye getirmek üçün prosesin başladılandığı hem aydılıyar. Türk diplomatının ölümü yurdun hastahanalarında koronavirusa mahsus alamatları olan nesaglarda COVID-19 keselinin tasdiklanmağının devam ediyendigi. Oların köpüsüne pnimoniya diagnozunun koyulyandığı barada xabar berilyen mahalına qabat geldi. Türkmenistan'da koronavirusun yoktuğunu aydan yurt hakimiyetleri şuunlar yokunç ketellerin yayramağından qoranmak boyunca ön görülüp eşidilmedik çareleri girdiyerler. 8. iyulda adatlığın aşabata kavarçıları cemiyetçilik ve şehir transportunda bağdarlarda maske giymenin talep edilendiğini, bunu berca etmedik rahatlara cerime salınandığını haber verdiler. Şeyle de olur şehirde maske gıççılığının emele gelendiğini aydıp olurun hiç yerde taptırmayandığını hem bellediler. Maskalar ve rezin erlikler 5-10 manattan bahalanyar. Yönü hedir olur aşavatta defizit dermanhanalarda maske satılmayar. Yönü polisyanın yol gözevçülü kulluğunun işyerlerinin ehlisi maskalı işleyerler. Şehirde maskalı bariyan Türkmen ayarlarını görse olyar deyip xabarçımız aytdı. Şol bir vaqtda xabarçı arasalayıcıların ve beyleki dezinfekciya terişdelerinin her bir bağdarda, devlet dükkanlarında ve dermanhanalarda satılyandığını hem sözünün üstüne koştu. Paytaqtaki beyleki bir xabarçımız olsa 7. iyuldan başlap Aşgabat'ın bir neçe şolsandı 8. ve 9. sağlık öylerinde rahatları rimantadin dermanının novataki tapırının paylanındığını aytdı. Her bir maşala ağdası için 10 tabletka berip başladılar deyip gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan xabarçı 8. iyulda gurrun verdi. Yatlasak Aşgabat'ın sağlık işyerlerinin rahatlara koronavirusun önünü alma için bu dermanları her gün içmeyi maslahat beriyendiği haber verilipti. Yönü 2007 yılda Rusya'nın Lukmançılık İlimler Akademisi geçen asırın 70. 80. yıllarında Sovet Sayudunda dümöğün önünü alma için işçen ulanılan remantadini köyün öneleşen derman deyip ilan etti. Beylik bir haberçimiz Artışman Şifahanasının yapılandığını aydıp Türkmen hakimiyetlerinin koronavirus yokuşan nesagları Enevun Ketelhanasına gizlendiğini haber verdi. Ketelhanalar dolu. Aşgabat'ın Niyazov Ketelhanasının koridorlarında adamlar yatır. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının misiyasının şuğun öz işine başlamağına karışılıyor. Olar Yıldız Mihmanhanasında briefing geçirirler. Yönü onun vakti henüz belli değil deyip haberçi aytdı. Yatlasa baksak 2 aylap qarışlandan soň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasy 6-njy iýulda Türkmenistana bardy. Adatlyk radiosu Türkmenistana baran halkara wekilleriniň özlerinden häzirlikçe maglumat alyp bilmedi. Adatlygyň habarçylary Aşgabatda we welaýatlarda COVID-19 keseli bilen keselilen we keselilen bolmagy guman edilen adamlaryň diňe ýokunçy keseller hassahanalaryna däl, eýtim taýýarlanan beýleki keselhanalary da şeýle hem käbir ofis jaýlaryna da ýerleşdirilýändigini habar berip gelýärler. Ýöne habarçylarymyz we çeşmelerimiz koronawiruslu näsaglaryň saklanýan ýerleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça resmi toporunyň agzalaryna görkezilmejekdigini, olar üçin agyr hassalardan şolsanda COVID-19 hassalygy bolan adamlardan boşadylan ketelhanalaryň ýörite taýýarlanýandygyny aýtdylar. Olar şol hassahanalaryň arasynda Farab gümrük gullugynda gurulan täze karantin zolonyň bardygyny hem bellediler. Bu aralykda Livapda habarçylarymyzdan biri vilayet häkiminiň Farab gümrük gullugynda gurulan karantin zolonynda kemçilik tapyp, gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrandygyny habar berýär. Bu karantin zolonynyň daş töwregi simden düzülen haýat bilen aýlanan. Häkim sim haýaty aýryp, oňa derek kerpiçden haýat örmegi tapşyrdy. Häzirki wagtda bu ýerde işçiler giýje gündüz daş töwregi awatlaýyş işlerini geçirýärler diýip Livaplı habarçy 8-nji iýulda gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden, Aşgabatyň saglyk öýlerinden we Livap welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirus bilen keselilen adamlaryň ýekejesiniň hem hasaba alynandygy barada habar bermediler. Döwlet medpuwatynda ýurtda COVID-19-a garşy görülýän resmi çäreler käbir hassahanalaryň näsaglardan dolmagy we maska giymek talaby barada ilat köpçülügine açaçan maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökkünligiň çägini iş orunlarynyň köpçülükligini ýapylmagy dowam edýär. Täze syzyp çykan maglumatlara görä Türkmengaz döwlet konserni gelýän aýlarda ýüzlerçe işgärini işden boşadyr. Adatlygyň habarçylary işden boşadylýan işgärleriň anyk sanyny anyklamagy başarmadylar. Emma Türkmenistanyň hronikasy sentýabrda çenli 450 işgärin işinden boşadyljakdygyny habar berýär. Soňky maglumat Türkmenistanyň başlygy Murat Arçaýewiň wezipesinden boşadylmagynyň we döwlet konserine täze ýolbaşçynyň bellenmeginiň ýygyanyndan gelip goýuşdy. Ýöne Pudogyň işçilerini iş orunlarynyň kemeldiljekdigi iýun aýyna hem duýdurly we munyň sebäbi eksport edilýän gazdan gelýän girdejiniň azdy we beýle köp möçürdäki işgärleri saklamak mümkinçiliginiň ýokdy bilen düşünilýärli diýip garaşly neşir edýär. Emma tadaha beýle kurlarda bolşýaly neýt gaz pudogynda hem hiç bir problemi görmeýär we uly ötüş sanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. 3-nji ýylda hökümetiň 6 aýdaky işleriniň netijelerine bagyşlanan mejlis saýdylmagyna görä neýt gaz pudogyndaky önümçilik planlary 102-105% ýerine ýetirilýär. Suwuklandyrylan gaz öndürmegiň ötüşi 112%. Özleştirilen maya koyumlarının ötüsü 113 götürme baravar varlı. Sol ruhatta yurdun esahı girde çeşmesi olan pudokta devam ediyen kadr çalışmalarının anık sebepler aydılmayar. Devlet ministeri Türkmenistan Devlet Konserinin başlığı vazifesine bellenen Amanov, 3. yula çenli Türkmenistan'daki nefti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun baş direktörü olup işledi. Adatlygyň odal habar berýärli geçen ýylyň sentýabrynda bu zawodyň 500 töwereg işçisi aýlyksyz zähmet dinjalyşyna ugradyldy. Zawodda daşary döwletleriň maýa goýmagy netijesinde düýüpli bejerişi işler geçirilmese hökümetiň döwlenen jandary satyn almaga ýa-da bejermäge maliýet ýeri işdesi ýok. Sol sebäpli zawodyň işi häzirlikçe togtadyrly diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan işçi 2019-njy ýylyň 9-njy sentýabryna azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýledol sol wagt zawodda diňe 20 töwereg garawulyň we arassasylyk işgärinin galanlygyny. Bularyň hem oktýabrdan tölöksüz zähmet diýen jalsyna uradyljakdygyny görrüň berdi. Hünärmenler ýurdun nebit gaz pudugyna kynçylyklaryň diňe ýanlyş narhlarynyň global arzanlamagy, daşar kalcylaryň azalmagy we energiýa eksportundan gelýän girdijileriň möçüriniň pese gaçmagy bilen baglanlygyny, pudugyň netijesiz dolanýarys, ýolbaşy kadrlaryň ýygyrdan çalşyrylmagy netijesinde barha aşak çökkänligini we içerki wagtlary üpjün etmekde hem kynçylyk çekkänligini aýdýarlar. Awtologlu raýatlar benzin almak üçin uzun nowatlarda durmaly bolýarlar. Yurtta öndürülýän ýangyzyň hiýlik hem yaramazlaşýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Diňe newit gaz pudugyna däl, yurtta ýokary hünärli adamlar barha aýdýarlar. Ýokardan öýlenýän başlyklar köplenç pudug bilýän adamlar däl. Buyruk ýa görkezme bilen iş dolandyryp, ýokary derejede önüm öndürmek synansygy netijesizligini doly suwud etdi. Bu ýagdaýda işgärlere aýlyk berip bolmajagy diňe başlyklara däl, işçilere de düşnüklü deyip adına etmelliği soran Nevitçin Ziner adatlığın havarçısı bilen sökvetdöşlükte etti. Devlet taştan ilgiderli geçiriyen kadr çalışmalarına tədi ve dipevellenleyen adamlardan münvere çıkıp nehili işleyecektiğini gurrun vermeğin soruyar. Emma olar hiç bir tədi pikir aytman gize günlüğü işlemeği vaada veriyarlar ve prezidente alkışay diyarlar. Berdim Muhammedov anıklaştırmadan geçen 6 ayda newit gaz pudugynyň ösüş tepkininiň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine pes bolanlygyny aýtdy. Ýöne pudugyň öňünde duran uly ustat kemeltmelerini agdamady. Koronavirus çäklendirmeleri, uçar gatnaglarının ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň aviasiýa pudugynyň işgärleri hem kyn ýagdaýa düşdi. Emma hakimiyetler bu pudogun işgarlarının hükümet tarafından nehil kolluğu alacaktığını açık aytmayarlar. Soralıkta Berdi Muhammedov tədi iyi sorunlarını döretmek koyunca tasdiklanan maksatnamanın dol meçörde yerine yetirilmeyenliğini boynallı. Yönel tədi iyi sorunlarını döretmek meselesine hedir değerli suyul tamamlanandan son ayrıtın seyredilecektiğini aytti. Türkmenistan yurttaki işsizliğin ötüşü, işsizlik zirarlı, dasarı yurtlara giden rayetlerin sanı aradaki maglumatları çap etmeyer. Emma muna aramazdan odal aprel ve may aylarına Levapkem'de Mart evitlerine kopan karasadın. Sonra koronavirus hopunun resmi tayden boyun alınmazlığı neticesinde resmi aşkavat dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin berk tankıydına sedevar bollu. İşlerini yitirenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın işsizleri işe yerleştirmek ya da değişli devlet kömeği ile öpçün etmekte hem ul kıyınçılıklar saklanıp kalıyor. Uçar katnavlarının dikeldilmeliği olsa adamların dışarı yurtlardan iş göllemek mümkünçülüğünün hem önünü alıyor. Gepleyer Adatlık Radyosu Kadırlı Leciler Adatlyk radiýeti türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede adatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Steve Henke Türkmenistanyň Merkez Bankynyň işini wagtlaýyn togtatmagyň wagtynyň gelenligini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň professoru amal ykdysadyýet boýunça bilermen Steve Henke özüniň Twitter hasabyny türkmen manadynyň hümmetine syn berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bankomatlaryna 7-6-7 mesleğinin devam ediyenliğini haber veriyor. Professor Henkinin hasaplamalaryna görä Türkmenistanyň milli pul birligi valyutanyň ýurtda dören gara bazaryny ABŞ dollaryna garşy 85% töwereginde hümmetini ýitirdi. Ýöne Merkezi Bank muňa garamazdan ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Iktisatçy özüniň sosial media hasabyny beýan eden synyna Merkezi Bankyň netijeliligine şüpheli çemeleşdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna ABŞ dollarynyň alyş-çalyş bahasy 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatlygyna galdy. Ýöne gara bazarda manat ABŞ dollaryna garşy 85% hümmetini ýitirdi diýip Henk aýtdy. Iktisatçy munyň bilen baglanykda Türkmen prezidentine kinaýaly ähengde mähirli sözlerini beýan etdi. Gutlu bolsun prezident Berdimuhammedow, Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasy 35%-e ýetdi diýip professor aýtdy. Steve Henkiniň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň işi boýunça bir teklibi bar. Merkezi Bankyň işini wagtlaýyn togtatmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bankomatlaryna ýetin nagyt ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Bankomatlaryň öňünde uly nowatlar bar. Ýöne pul ýok. Bank işgärleri pul getirip bankomatlara salýar. Halk desine diýen ýaly nagyt pullary alýar. Soňra giden mahalle ýenede nowata garaşýar diýip 8-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň ençeme bankomatlarynyň öňünde gaýtalanýan Nuovotlar varada xabar verdi. Türkmenistan 3 yıldan qovraq vaqt bəri 7 iqtisadi qiyinçiligi baştan geçirip geliyar. Türkmenistanın Merkezi Bankı dolların alış-çalış baxasını 2015-ci yıldan bəri 3.5 manat tövrüğünü saklap geliyar. Ondan odal abaşa dolların resmi alış-çalış baxası 2 manat 86 tengedi. Yine yurda iqtisadi qiyinçilikların aralaşmağı bilen dövlet 2016-cı yıldan başlap yurtta erkin valyuta dolanışını berik çəklendirip başladı. Munun ideyanı Türkmenistanlı valyutanın qara bazar dörüdü və hədər kvalıqda manadın hümməti doğulların qarşısını 6-7 əsəb yəsə qaçdı. Azadlık radiosunun haberçisi 6. yılda doların qara bazardaki alış-çalış bahasının 24 manattan aşanlığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları aç-açan boyun almayar. Buna direk hükümet masraflarına yurdun yukarı dereceli maliye resmileri irgiderli görünüşte ösüş sahanlarını getiriyerler. Yönü yerli ve daşarı yurtlu kıyınçılar yurtta yağdayların yavgorluduğunu kaytalap geliyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Havarlar günlülüğümüz devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın kronikası neşeri, Türkmen'in altın asırı beyazleşiginin yenicilerinin özlerine verilen bayrakların bakalarını, öz cübülerinden tölenliklerini havar veriyar. Bu maglumatı Azatlyk'ın hükümeti yakın anandar çeşmesi hem tasdik etti. Türkmen hakimiyetlerinin mezur meyletiğin davara soğukunlarının, aydın saz beyazleşiklerinin ve sahnalaştıran bağıtiyarlığının arkasında gizleniyen hakiki yağday barhaken ayan olcağı çalim ediyar. Adamlar öz solosun torlar hakkında gurrun veriyarlar. Buradın uruş yıllarına tiyilla zekmet çeken 90 yaşlı yaşılığının tiyilaglanan yübüley medal için öz yüzünden tölük tölenliği belli olan olsa inni aydımcı sadanlıların hem prezidentin altın zincir için çıktıcı diyenlikleri meyelim oluyar. Azatlık'ın bu mağlumat boyunca resmi düşünür salmak sinansıkları netice vermedi. İyun ayının ayağında Türkmenistan Edebiyat Sunu Değişkarlarının zekinli çağaların arasında geçirilen yıllık güvenlisi cemledi ve yenicilere prezidentin adından verilen altın zincirin ve 3500 manadın davaralı yağdaydı koğuşurlarının onu haber verdi. Türkmen döwlet habar gurluğu prezidentiň sahawatlylyk galnasynyň hasabyna berilen 575 000 manadyň 80 000 gowrak adama dawaraly ýagdaýda gowşurlanýan habar berdi. Ýeňijilere berilen pul bayrağı döwlet kursuny 1000 dollar, gara wagtlar kursuny 149 dollar mesörüne akseriste bolup, bu sıyla Türkmen parlamentinin ayrıtınlıkta karar esasında prezidentin altını hem berilmelidirli. Meclis Kerim Uluyunu yaş kompozitor aydımçı ve sağdını divatlanırdı. Yönü kararsız neşir prezidentin üstüden dağıtığının bayrağı için özünün çıktı cedi vetmenliğini anıklaştırmayar. Türkmenistan'ın kronikasının beyazlaşıkta yenici olan iki adama salgılanıp yazmağına göre bayrak alacak adamları önünden Medeniyet Ministerliğine çağırıyorlar ve iki ayın aylığı meçhörünün akseri iştahını belli bir bank kasabına geçirmeyi teklif ediyorlar. Bu bayrağa esasan medeniyet, sunğut ve metod işgarları münasip bolýar ve olaryň ortaça aylıkları 2000-2500 manattan ibaret deyip habarda edilýär. Bayrak alanların sözlerine göre çeyle yağdayda kurulayan beyazlaşığı katnaşyanlar esasan şöhrada kogulaşyar. Bundan başka devlet silahlarını alan adamlar dürlü devlet davaralarını, televizyonya çıkışlarını köp çağırlayar. Daşarı yurt delegasiyalarının hatarına koşulayar. Türkmen'in altın asırı beyazlaşığına katnaşyanlar il içinde esasan gaspçılar, yarancanlar hükmünde tanılıyor ve yönököy halk olurdan hiç sadi gen görmüyor deyip yerli sinçilere aydiyar. Emma yurtta devlet tarafından kurulayan sansacaksız davaralar, çarelerle bağırlıkta teyze eşik, velosipet ya başka dağıtlar satın almağa mecbur edilmek gülen artık maç, kekalatta maşgalı bücretini madal agram salyan çıktacak alayan adamlar katıken. Ol adamlar bu talaplara dine iyi işlerini, okullarını yitirmeli için boyun oluyarlar. Türkmenistan duruşunu mecbur dekmet, mecbur tölü yurduna öğürlü deyip, Adının aydılmalılığın soran 67 yaşlı morlum adatlık gülen sökvettöşlükta etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu adatlığın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde maksat Atayev filen xabarlar gündülügü. Türkmenistan'ın Xitay'a iyi veriyen gazının bahası boyunca tazi sanları aşkar oldu. 8-nji ýylda Interfax xabar agentligi Xitay'ın 1000 kub metr Türkmen gazı üçin aprel ayına 227 dollar tölenliğini xabar verdi. Neşirin xabarına göre 2020-nji ýylyň yanvar ayı bilen deňleşdirilende aprelde Türkmenistan'ın Xitay'a aktyrýan gazının möçberi 18% pese gaçdy. Mart ayında Xitay'ın Petro China kampanyası gazı importları boyunca force major ıglan edýänligini, ýurda import edilýän gazın möçberini global pandemiýanyň fonuna azaldýanlygyny xabar berdi. Interfax xabar agentligi Xitay'ın gümrük statistikalaryna salgylanyp aprel ayında Türkmenistan'ın her gece günlüğünün dowamyna Xitay'a 69 milyon kub metr, 2019-njy ýylyň dowamyna jemi 31,2 milyard kub metr gazy berenligini xabar berdi. Mundan ozal may aýynyň başlaryna S&P Global Platts neşri Xitay'ın gümrük gurulunyň sanlaryna salgylanyp, 2019-njy ýylyň dowamyna Türkmenistan'ın Xitay'a 33,13 milyard kub metr gaz eksport edenliğini xabar veripti. Şeride Xitay aprel ayını her 1000 kub metr gaz üçün Özbekistan'a 212 dollar, Qazaqstan'a 194 dollar ve Myanmar'a 365 dollar müsbörünü tölü töläpdir. Xitay Türkmenistan'ın en iri energi müşterisidir ve 10 yıldan qurak vaqt veri Türkmen gazını satın alyar. Yönü bilermenler Xitay'ın Türkmenistan'a töleyen tölüklerinin belli bir bölüğünün Türkmenistan'ın Xitay'a olan belgelerini gönü Türkmenistan'ın aydiyarlar. Yanvar ayı bilen deňleşdirilende Xitay Özbekistan'dan satın alýan gazynyň möçberini 36%, Qazaqstan'dan 21% we Myanmar'dan satın alýan gazynyň möçberini 14% azaldypdyr. Bu sanlardan çen tutulsa Xitayın ıqlan eden Force Majoru Merkez Azer qadip çünçülörünün in az Türkmenistan'a öz təsirini yetiribdir. Munun mümkün olan sebepleri məlim nəl. Mayın başlarına S&P Global Plats Neşir Merkez Azer'nin qadı öndürcülörü Türkmenistan'ın, Qazaqistan'ın ve Özbekistan'ın Xitayı yiveriyen qadını azaltmağı masava dediyenliklerini xabar verdi. Uzbek Neftagaz kampaniyasının yolbaşçısı Muhriddin Abdullayev'in neşre veren interviusundan məlim olşuna göre, Xitay Türkmenistan'ın, Qazaqistan'ın ve Özbekistan'ın import ediyen qazının möçbörünün proporsional azaldırmağını sorudu. Uzunluğu 1833 kilometrlik Merkez Aziya Xitay qaz geçircisinin üstü bilen Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Qazaqistan'ın mavi yanıqıcı Xitayı verilir. Geçirci yılın devamında 55 milyard kub metr qaz vermeye uquyupludur. Türkmenistan hazır ki vaqtda dünya Xitoyu ve Rusya öz qazını eksport ediyor.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündelüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.